Zināmais nezināmajā.
Labrīt, Tom.
Labrīt.
Es jau te teicu, ka klimats un kukaiņi mūsu uzmanības lokā šodien raidījuma otrajā pusē par klimatu tu un daudz ko citu stāstu mums arī parasti raidījuma pirmajā pusē, par ko šoreiz ir tavi akcenti.
Šoreiz par sniegu, kas ir arī aktualitāte aiz loga, jo beidzot sniegs ir parādījies. Tiesa, ne visur Latvijā joprojām ir atsevišķas vietas, kur turpinās Kailsalas Vidzemes rietumos ir vietas, kur kad 2 cm tikai sniega arī dažās vietās Kurzemē, Zemgales pašos dienvidos. Sniega pie mums kļūst arvien mazāk, to jūtam arī šajā ziemā, jo sniegs ir tāda diezgan reta parādība. Bet vēl stāstīšu par lielu soli laika prognozēšanā uz priekšu, kas gan visticamāk nedos tūlītējus rezultātus, bet ir jauns virziens, kā labāk prognozēt laika apstākļus. Arī runājot par sniegu, stāstīšu par to, kā sniega trūkums ietekmē arī lauksaimniecību. Un te beļģi arī ir pamanījuši, ka klimata pārmaiņas, protams, ļoti ietekmē ražas, un viņi ir sākuši meklēt savu ideālo klimata pārmaiņu kartupeli, un tur ir ļoti daudz izaicinājumu izrādās atrast kartupeli. Vēl nav atraduši, meklē. Un pašās beigās arī atbildēšu uz klausītāju jautājumiem, viens no tiem arī saistīts ar Kailsalu, bet nu tad pie tām prognozēm, kuras varbūt kādā pārredzamā nākotnē kļūs ievērām precīzākas. Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centrs, tā ir viena no vadošajām laika prognozēšanas iestādēm pasaulē, ir spērusi milzu soli uz priekšu laika apstākļu prognozēšanā. Mākslīgā intelekta vadīts modelis ar nosaukumu AIFS 25. Februārī, tātad nākamnedēļ, kļūs par pilnībā operatīvu prognožu sistēmu publiski pieejamu. Tas ir tāds skaļš apgalvojums, kas pēdējās dienās lasāms daudzviet meteorologu un klimatologu nozares publikācijās, bet jautājums, ko tad tas īsti nozīmē, protams, mums kā parastiem lietotājiem. Pirmkārt, tūlītais un pēkšņs laika prognožu precizitātes pieaugums nav gaidāms, diemžēl, bet šis ir solis pilnīgi, varētu teikt, jaunā virzienā, kas dod cerību uz revolucionārām izmaiņām, jo es pēdējo 2 gadu laikā, kad mākslīgais intelekts ir kļuvis par tādu aktualitāti, uzstājoties dažādās auditorijās, atbildot uz jautājumiem, šo saņem ļoti bieži vai un kā mākslīgais intelekts tiek izmantots laika prognozēšanā. Un līdz šim varēja teikt, ka tas notiek tādā eksperimentālā līmenī, bez praktiski izmantojumiem rezultātiem, bet šis Eiropas prognožu centra solis dod cerību, ka kaut kad drīzumā tas jau būs ļoti labi izmantojums, jo līdz šim laika prognozēšanā izmantota skaitliskie modeļi, mēs datorprogrammai iedodam datus par to, kāda laikapstākļa jeb atmosfēras stāvoklis ir pašreiz, un izmantojot algoritmus, vienādojumus tiek rēķināts, kā gaisa masas un vispār atmosfēras īpašības mainīsies turpmāk. Kas pēc tam tiek pārvērsts laika prognozēs. Problēmas, kāpēc šīs prognozes joprojām bieži ir neprecīzes, galvenās ir divas, ir datu trūkums, jo šai datorprogrammai, lai veiktu aprēķinus, ir jāzina visi atmosfēras parametri visā pasaulē. Temperatūra, mitrums, spiediens, vēja ātrums, viss par visu pasauli. Jā, būtībā tādā molekulārā līmenī būtu izcelījuma šī informācija būtu. Bet mums tādu datu joprojām nav. Un lai modelim iedot kaut ko pēc iespējas tuvinātāku, mēs dodam esošos datus, piemēram, Latvijā ar 25 meteoroloģiskās stacijas ir Rīgā un ir Priekuļos, bet kas notiek Siguldā vai Vangužos pa vidu, mēs modelim iedodam jau iepriekš tādus pārrēķinātus. Mēs mazliet pamānamies, lai būtu ko iedot šim prognožu modelim. Un tad rezultāts arī ir tāds pats.
Mazliet pamānīts.
Modelis mums dod līdz ar to arvien kļūdaināku rezultātu, īpaši jo tālāk, jo tas ir kļūdaināks. Un otra problēma ir datorjaudu trūkums, jo lai aprēķinātu visu pasauli, un tas ir jādara diezgan ātri, jo pretējā gadījumā, ja ilgi rēķinās, laika prognoze vairs nebūs aktuāla, tad datorjaudu joprojām pietrūkst. Un viens no kompromisiem, Kā var kaut cik sastādīt prognozes pie esošajām datorjaudām, ir tiek ietaupīts uz izšķirtspēju. Piemēram, tajos laikapstākļu modeļos, kas tagad tiek izmantot daudzos, tā izšķirtspēja ir 9x9 km, kas nozīmē, ka nu, tādam laukumam 9x9 km tiek iedota viena vērtība, bet mēs ļoti labi zinām, ka Rīgas centrā temperatūra var būt 1,5 km no centra var būt pavisam cita. Nu, lūk, un līdz šim šīs bija galvenās problēmas un tika runāts un skatīts kvantu datoru virzienā, ka tie būs tie ar ļoti milzīgām jaudām, un tad tā vairs nebūs problēma. Bet mākslīgais intelekts, kas tagad ir parādījies pie apvāršņa, šo problēmu var risināt, jo vairs tik ļoti neizmantos šos sarežģītos fizikas vienādojumus, jo tas atcerēsies, ko ir darījis iepriekš, ko vairs nevajag pārrēķināt, un tas spēja atrast līdzīgus gadījumus vēsturē un iekļaut tos prognozēs. Un šeit mēs esam pat apmetuši vēsturē tādu kūleni, jo tā skatīšanās uz pagātnes notikumiem un mēģināt atrast līdzības ar šobrīd notiekošo, lai saprastu, kā tas attīstīsies tālāk. Agrāk tika izmantota diezgan bieži, vēl līdz 90. Gadiem ilgtermiņu prognozēs mēnesim, diviem mēnešiem gada laikam uz priekšu. Meteorologi tieši tā arī meklēja vēsturē, ja mums ir bijis, piemēram, tagad februāris, kas sākumā silts un vēlāk vēss, tad meklēja pagātnē tādus februārus un skatījās, kas notiks tālāk. Bet, protams, ar cilvēka prātu un tām spējām bijis par īsu krietni šī metode tika atmesta. Bet tagad mākslīgais intelekts šo darbiņu veic krietni vien labāk. Kad mākslīgā intelekta prognozes kļūs par realitāti tādā izpratnē, ka tās būs precīzākas par pašreiz izmantoto, nu, tā teikt, klasisko skaitlisko modeļu prognozēm, vēl ir spriest pāragri, bet ir skaidrs, ka ir spērts nopietnas solis, kas vēl pirms dažiem gadiem, nu, tas... nelikās, ka mēs kaut kur atradīsim tādu revolucionāru pavērsienu.
Bet, ja tev drīkst pajautāt, tad kā tas izpaudīsies mums kā laika ziņu uztvērējiem. Parasti mums ir stāstīts, ka, piemēram, negaisu īstenībā nevar prognozēt. Tad ar šo būtu iespējams precīzāk saprast, piemēram, negaisu.
Vismaz šobrīd, ko publikācijās esmu lasījis, tad divi galvenie iegūmi tie virziem būs tieši ļoti īsa termiņa lokāla procesa prognozes, kas tieši ir pērkona negaisa 6-12 stundas mākslīgiem intelektam izdosies labāk atpazīt, un ļoti ilga termiņas, kad mēs šobrīd parasti, ja runājam par mēnešu prognozēm vai gada laika prognozēm, nu, es parasti pieminu, ka tā ir vairāk izklaide, jo pašreiz modeļi tos rēķina tās prognozes, bet tā ticamība ir ļoti zema. Bet ka mākslīgiem intelektam varētu tas izdoties, un tas tiešām būtu revolucionāri, ja, piemēram, mēs varētu beidzot zemniekiem pavasarī teikt, ka nav jēga kaut ko sēt, jo būs augusts tik slapš, ka tas neizaugs. Vai, piemēram, kā kailsals, kurš visticamāk būs šoziem nodarījis diezgan lielu postu, mēs teiktu rudenī, nesējam ziemājus, nav jēgas. Un tad ietaupījums nozarē būtu milzīgs, un pavasarī varētu ķerties pie darbiem, ietaupīt to naudu un veltīt vasarājiem, piemēram. Tā ka jācer, ka tās prognozes tiešām uzlabosies un tā vieta, kur mēs saņemsim šīs prognozes, daudz nemainīsies. Arī lietotnes, kur mēs tagad telefonā skatāmies, tās izpausmes nemainīsies. Tie skaitlīši un mākonīši vienkārši būs precīzāki. Bet, nu, par sniegu, kas arī šoziem tātad zemniekiem būtu noderējuši šīs ilgtermiņa prognozes. Sākumā par statistiku, tātad sniega mums kļūst mazāk, un to ļoti spilgti parāda dati. Šeit nāks atkal atgriezties pie vidējiem rādītājiem, jo sniegs ir nu, tik mainīgs lielums, ka kaut kā citādi to novērtēt grūti, jo arī šobrīd ir dažas vietas Latvijā, kur ir 1-2 centimetri, ir vietas, kur ir vairāk kā 20 centimetri sniega. Un Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izmanto šādu metodiku, tas paņem visas savas meteoroloģiskās stacijas un no 1. Oktobra līdz 30. aprīlim izrēģina vidējo ziemas rādītāju visā Latvijā. Un tā tad šie dati ir analizēti kopš 40. Gadu beigām un savelkot vidējos rādītājus pa 10 gadiem atklājas tātad šāda aina. Ja iepriekšējās 10 gadēs bija ziemas, kad sniega ir nu, pavisam maz un tad atkal daudz, bet vidējais rādītājs līdz 1990. Gadam parasti bija 6 līdz 7 centimetri. Tad jau šajā gadsimtā, pat sākot jau no 90. Gadiem, šis rādītājs ir kritis uz 4,8 centimetriem un pēdējā desmitgadē tie ir 4,1 centimetrs. Un ja mēs pieliktu vēl tagad tās, nu jau tulīt 5 ziemas, kas ir bijušas šajā desmitgadē, tas rādītājs jau nokrīt zem 4 centimetriem. Tā ka samazinājums ir acīm redzams. Statistiski rēķinot procentuāli, tie varētu teikt kopš pagājušā gadsimta vidus, sniega ziemās mums ir par 34% mazāk. Un es uzrunāju Latvijas universitātes pētnieci Guntu Kalvāni, lai viņi ir fenoloģi, kas skatās, kā laikapstākļi klimats ietekmē dzīvo dabu, gan īsā, gan ilgākā termiņā, un viņi jau mūsu sarunas pirmajās minūtēs pateica to, par ko man bija aizdomas, ka sniega trūkuma ietekme uz augiem un dzīvniekiem ir grūti nošķirt no pārējiem apstākļiem, jo tas ir tikai viens ķēdes posms, ko ļoti labi starp citu pierāda arī šī ziema. Mēs ziemas sākumā redzējām, ka ir sniegs, nav sniega, jo ir pārāk silts, un tas ir viena ietekme, un otra, ka nav sniega, bet ir sals, un iestājas kails sals. Ja mēģinām izšķirt kaut kādus procesus, kur ir tikai kādas, nu, tikai sniega ietekme, tad redzamāko, kur tiešām sniegs spēlē galveno lomu, Kalvāna minēja pārnaģu, stirnu, briežu, meža cūku un lielo plēsēju populācijas dinamiku. Paklausīsimies, ko viņi teica.
Ko pētījumi arī rāda, ka mainās šī plēsēja un īpaši pārnaģu skaits. Un ziemās, kad ir, piemēram, sniegs, jo īpaši agrā pavasarī, kad veidojas sērsne, tad attiecīgi, piemēram, pārnaģiem grūtāk pārvietoties, un tas ir tāds viegls sasniedzams medījums. Un tad savukārt samazinās pārnaģu skaits, un savukārt tādās siltās ziemās ir otrādi, tad plēsējiem savukārt ir grūtāk tikt pie varības. Un tas arī maina tādu varības ķēdi atkal, kas sākumā liekas, ja būtu nav saistīts, bet sniega trūkumam vai tā, ir arī saikni uz barības ķēdi.
Jā, un siltās ziemās ne tik vien tas, ka nav sniega un stirnām ir vieglāk izdzīvot, bet visi ziemā ir tur kviešu, ziemas kviešu un rapšu sējumi, viņiem ir principā bezgalīgi daudz pārtikas atšķirībā no tām ziemām, kad ir sniegs. Un Latvijā pat nevajag dižu pētījumu. Es paskatījos centrālajā statistikas pārvaldē datus par stirnu skaitu Latvijā un salīdzināju ar ziemām. Šajā gadsimtā tās sniegotākās, garākās un bargākās ziemas bija 2010. un 2011. gadā un stirnu populācija nu, absolūti korelē, jo no 2000. Gadu sākuma, kad bija 55 tūkstoši stirnu Latvijā, līdz 2010. Gadam šis skaits uzkāpa līdz 240 tūkstošiem, tātad par vairākajām reizēm palielinājās stirnu skaits, un pēc divām bargām ziemām to skaits samazinājās gandrīz uz pusi par aptuveni 100 tūkstošiem, un tagad atkal tas pakāpenis palielinās, un mums atkal apkārt skraida vairāk nekā 200 tūkstoši stirnu. Savukārt, runājot par augiem, ja kultūraugiem kailsals ir ļoti bīstams, tad sauvaļas augi vismaz vietēji ir ļoti labi pielāgojušies un tiem daudz tas nekaitē, bet siltas ziemas ļoti ietekmē mūsu augus, kas tomēr ir ziemeļnieki un nav pielāgojušies tik ilgstošam siltam laikam arī ziemās. Un pētniece Gunta Kalvāna izceļ kā viena no tādām spilgtākajām pazīmēm un problēmām otreizējos ziedētājus, kas ņem un izdomā novembrī, decembrī vai janvārī ziedēt vēlreiz. Un tas mēdz notikt lielā mērā arī nevis vienkārši silta laika dēļ, bet tiešām sniega trūkuma dēļ, jo sniegs dod augiem to signālu, ka okay, ir ziema, neziedēs. Un Lūk Kalvānis teiktais par otreizējiem ziedētājiem.
Silto ziemu ietekmē, un, jo īpaši sniega trūkuma dēļ ir tā dēvētie otreizējie ziedētāji. Un arī es zinu, ka Tom tev regulāri sūta fotogrāfijas ar ceriņiem, kas ir uzplaukuši, un šie otreizējie ziedētāji ir vēl viena, es teiktu, tomēr negatīvā klimata pārmaiņu tāds sekas, jo tad, kad augs uziet atkārtot, tas nozīmē, ka viņš iztērē barības rezerves, kas bija paredzētas, jo šī periodā bija jābūt nosacītajam miera periodam, kur tu līdzīgi, kā mēs atjaunojamies, tā arī auga atjaunojas, sakrai spēkus nākamā gada ziedēšanai un sēklu ražošanai, un šī otrreizējā ziedēšana tad savukārt patērē šos resursus.
Un vēl viena problēma ir fenoloģiskā nesakritība, ko rada siltākas ziemas un īpaši, ja tām uzreiz seko silts pavasars, ko starp citu mēs vienā no iepriekšējiem raidījumiem runājām, ka tā tomēr ir biežāka korelācija, ka siltām ziemām seko silta pavasari, ko mēs gan uz ādas neizjūtam, jo tās pāris reizes, kad uznāk sniegs, mums atkal liekas, ka ir augsts. Un kas ir fenoloģiskā nesakritība, ka kādi augi sāk ziedēt pavasarī ātrāk nekā, piemēram, izlidoto aputeksnētāji vai otrādi. Kukaiņi, kas aputeksnē kādus, kuriem vajadzīgi kādi konkrēti augi, pirmajos saules staros pamostas agrāk nekā ziedētāji viņi izlido un ko aputeksnēt un viņiem paēst īsti nav. Tas pats attiecas uz šo sakritību starp kukaiņiem un putniem, jo ir tādi gājputni, kas, protams, atlido līdz ar pirmajām siltajām dienām, tuvējie migrētāji, tuvējie ziemotāji. Bet tie, kas atgriežas katru gadu vienā un tajā pašā laikā, bieži vien sāk atgriezties tad, kad tas kukaiņu maksimums jau ir beidzies. Februārs un marts ir silts, odi izlido, sāk vairoties, un ja vēl iestājas sausums, tad tajā brīdī, kad ir jāizbaro mazuļi, kukaiņu ir par maz, un līdz ar to, protams, ligzdošana putniem ir švakāka. Un tieši tas sausums pavasaros arī izrādās ir viena no sniega trūkuma tādiem rezultātiem, ko arī pētniece Kalvāna piemin kā ļoti lielu iespaidu uz dzīvo dabu.
Sniegs ir arī tāds ūdens ieguvs avots, un tas, kas jau šobrīd parādās pētījumos un arī Eiropas un pasaules ziņojumos par klimata pārmaiņām, sniega trūkuma dēļ augsnes mitrums ārkārtīgi samazinās. Un, protams, no vienas puses tā tiek uzskatīta kā tāda pozitīvā blakne, mēs attiecīgi varam sākt agrāk apsaimniekot savus laukus, bet no otras puses augsnes mitrums ir tik zems, kad daudzos gadījumos un daudzās teritorijās jau aprīļa beigās, maijā, jau pietrūkst augsnes mitrumu un pietrūkst ūdens auga attīstībai. Un auga attīstībai atsevišķos periodos augsnes mitrums un ūdens ir ārkārtīgi svarīgs. Un tas atkal nozīmē zemāks augsnes mitrums, mazākas, piemēram, labības graudiem mazāki graudiņi izmēros un līdz ar to arī ražas kvalitāte zūd.
Un tas varētu būt arī šī gada problēma, jo, lai arī tagad sniegs ir uzsnidzis, šis jaunais svaigais sniegs, salīdzinājumā ar tādu, kas būtu krājies visu ziemu, ir ūdens daudz mazāk ietilpīgs. Tajā tas ir pūkains, tajā nav pārāk daudz ūdens. Uznāks nākamnedēļ pirmie atkušņi, tas nokusīs, aiztecēs, un ja marts būs sauss, kā parasti marts un aprīlis mūsu platumgrados Latvijā ir sausākie gada mēneši, tad sausums iestājas itin drīz. Un vēl es noslēgumā ieteiktu topošajiem lauksaimniekiem un nozares ekspertiem pievērsties šai problēmai sniega trūkumam, kas īpaši Kailsalam, kas izrādās ir ļoti maz pētīts, jo Gunta Kalvāna jau man minēja, ka selekcijas stacijās vismaz kaut kur sāk pētīt, kā kādas konkrētās šķirnes pārcieš Kailsalu, bet piemēram bijušajā Latvijas lauksaimniecības universitātē, tagad Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, es skatījos noslēgumu darbos, bakalauros, maģistros, ko ir pētījuši jaunie lauksaimniecības eksperti, un uz atslēgas vārdu Kailsals vienīgais, ko man atrada, bija ar pārtikas nozari saistīts sāls izmantošana pārtikā. Un šis ļoti nozīmīgais aspekts Latvijā tiešām ir ļoti maz pētīts, kur, es domāju, ir gana daudz ko darīt, un es ceru, ka drīzumā mums arī atradīsies kāds jauns censonis, kas beidzot atrisinās daudzas problēmas, kas pašreiz lauksaimniekiem ir aktuālas, jo Kailsals, lai arī šobrīd nav datu par to, ka tas kļūtu biežāks, jo tas arī vienkārši nav pētīts, bet iespējamība, ka tas palielinās ir, ja mums ir siltas ziemas, kad viss sniegs nokūst un tad atkal mēģina snikt no jauna, tad iespējamība, protams, ir arvien lielāka. Un par lauksaimniekiem, kas mēģina risināt ar klimata pārmaiņām saistītas problēmas, arī ziņa no Beļģijas. Beļģi meklē savu ideālo kartupeli, kas gatavs klimata pārmaiņām, un tas sasaucas ar nu pat runāto par pielāgošanos. Beļģijas raidorganizācija RTBF reportāžā stāsta par to, kā Valonijas agronomisko pētījumu centrs eksperimentē, atklājot, ka klimata pārmaiņām nevarēs pielāgoties ar kādu vienu lielisku risinājumu. Nu nav tā, ka mēs iedodam kādu vienu konkrētu īpašību kartupelim, un tas spēkšņi augs jaunajā klimatā lieliski. Jau tagad ir skaidrs, ka lai dabūtu kartupeli, kas ir izturīgs pret sausumu, pārlieku mitrumu, slimībām, kaitēkļiem, sēnītēm, un galu galā arī labi izskatās un garšo. Jā, tā jau ir tā svarīgā lieta. Un vēl arī dotu labu ražu, nāks iesaistīt ļoti plašu spektru nozaru speciālistu. Viens ir selekcionēt izturību pret mainīgiem apstākļiem, bet cīņai ar slimībām selekcija izrādās nav tas labākais rezultāts. Īpaši apstākļos, kad Eiropas Savienības noteikumi ar vien liek samazināt dažādu pesticīdu un fungicīdu izmantošanu. Piemēram, pret sēnīšu un vīrus slimībām meklē veidus, kā augsnē iestrādāt probiotiķus, ko kartupelis var lietot, lai stiprināt savu aizsardzību, būtībā gandrīz tādas kā zāles tiek dotas kartupelim. Un pret dažādiem kukaiņiem un to kāpuriem, kuru indēšana vairs nav atļauta, risinājums tiek meklēts bioloģiskā virzienā. Kāds pētnieks ir izstrādājis no jūras aļģēm gatavotu preparātu, ko iestrādā starp kartupeļu vagām, un tas mehānisms interesants. Šīs aļģes ir piesātinātas ar dabisku aromātu, kas piesaista kukaiņus. Tātad kukaiņi ir starp kartupeļu vagām, tie iet uz šīm aļģēm, savukārt aļģēs iekšā ir mikroorganismi, kas kaitē šiem kaitēkļiem. Jautājums, vai lielā daudzumā iestrādājot laukos šos mikroorganismus, tie nesāks kaitēt vēl kaut kam citam, kas ir noderīgs, tas ir vēl eksperimentu pamatā. Bet pašās beigās visiem šiem pētījumiem vienmēr ir fokus grupa ar gurmāniem, kuriem tiek pagatavoti cepti kartupeļi. Viņi novērtē gan kā tie izskatās, gan kā tie garšo, jo nu, būtu grūti sadzīvot ar kartupeli, kas aug izcili.
Bet negaršo nevienam.
Jā, jā negaršo nekaitēkņiem, ne cilvēkiem.
Bet tu jau stāstīji par to kartupeli, kas liekas, nu tiek meklēts, kas dar visam, lai beigās nav tā, ka nedar nekam. Bet Latvijā varbūt arī mums vajadzētu, es nezinu, meklēt vai ideālo kartupeli vai ideālo kaut ko citu tu par to kā Elsalu pirms tam runāja, kā tev šķiet, kas būtu Latvijā mums tāda kultūra, kur domāju, mums jāmeklē.
Es domāju, ka kartupelis noteikti viens no tiem un graudi kā viena no mūsu lielajām eksporta precēm, bet man jau godīgs, ko ir padomā paviesoties selekcijas stacijās un painteresēties, kā viņiem sokas ar šiem darbiem, jo tas, ka mēs par to maz dzirdām, nenozīmē, ka darbi nenotiek. Es domāju, tuvākajā laikā vērsties pie viņiem un
varbūt
pajautāt.
Kāds jau ēd tos kartus,
var jau, un var jau būt, ka tie esam mēs, bet mēs to nezinām. Nezinām. Jā. Tā, bet tagad laiks pievērsties klausītāju jautājumiem. Un tā, mums ir maz laika, tādēļ viens jautājums no Mairas Zizlānes, un to es saņēmu, tas arī saistībā ar sniega trūkumu, kas vēl bija pirms nedēļas, kad valdīja Kailsals, un viņa jautāja, kā meža dzīvnieki iztur šajā Kailsalā, kad viss ir sasalis, kur viņi tiek pie ūdens. Viņi gan bija emocionāli un cerēja, ka pēc iespējas ātrāk iestāsies atkusnis, bet izrādās, ko es noskaidroju, ka, piemēram, tieši stirnām ļoti pielāgojas vilmaiņa. Brīdī, kad iestājas sals un kad ir sniegs, kad ūdens ir mazāk pieejams, protams, sniegu viņas mēdz ēst, bet brīdī, kad ir Kailsals pat nav sniega, tad ūdens patēriņš samazinās stirnām vairākas reizes un viņas var izdzīvot, bet galvenā atslēga tomēr ir dzīvnieku spēja atrast ūdeni, jo pat šis Kailsals, kas Latvijā bija pagājušajā nedēļā, dažviet vēl turpinās, jo projām lielākās, pat nelielākās vidēja izmēra upes, jo projām ir vaļā dažādi strautiņi, avoti, kaut kur ūdeni, jo projām var atrast tā, ka nav tik traki. Un šī ziema, starp citu, ja mēs salīdzinām ar krietni bargākām, pavisam noteikti. Meža dzīvniekiem nav necik barga, ne sniegs dziļš, pārtiku var atrast, ne ūdens tilpas aizsalušas. Tādus pašus jautājumus saņēma par ūdensputniem, kuri jau siltajā janvārī bija daudz lielā skaitā atgriezušies. Liela daļa no ūdensputniem brīdī, kad ūdens tilpas sāk aizsalt, pārceļas uz jūras piekrastu, jo jūra jau nu gan šoziem vairs nepaspēs aizsalt. Un vēsumu vilnis, kas ir uznācis, ir arī mums pazeminājis vidējo gaisa temperatūru.
Statistika
šajā gadā.
Labāka?
Jā, statistika ir labāka. Šī gada pirmajās 48 dienās, nu jau vairs nav jēga teikt pirmajās, vienkārši 48 dienās vidējā temperatūra Latvijā ir bijusi mīnus 0,2 grādi. Klimatiskā norma šim periodam ir mīnus 3,1 grāds, tātad dzīvojam 2,9 grādus siltākā klimatā par klimatisko normu. Un atceramies, ka mēs februāra sākumā, janvārī 4,5 pat jau bija. Tā, ka mēs ar šo vēsumu vilni atgriežamies tuvāk normai, bet tā kā jau nākamnedēļ laiks Latvijā kļūst siltāks, diez vai līdz tai normai mēs tiksim.
Bet šī ir pirmā nedēļa, kad mēs par esam zem nulles.
Jā, pirmā nedēļa šajā gadā, kad vidējā temperatūra ir noslīdējusi zem nulles. Vismaz ziema uz beigām ir mazliet uzsitus
dūrgalā. Un ir februāra vidus.
Un ir februāra vidus, un mēs jau skatāmies pavasara virzienā.
Jā, tad siltuma rekordi
nav. 93, kas janvārī tika pārspēti, joprojām tā arī saglabājas, un augstuma rekordi arī minus 18,5 šobrīd zemākā temperatūra, kas šo ziemu Latvijā ir bijusi vakarrīt, Latgalē tāda arī šobrīd ir palikusi.
Jā, nu paldies Tom par šiem stāstiem. Pēc nedēļas mēs tiekamies atkal. Mēs šodien parunāsim vēl raidījumu turpinājumā par kukaiņiem un to, ko tad tās siltās ziemas maina vai nemaina to dzīvē, un pavisam noteikti, ko kukaiņi jaunu var vai nevar atnest mums arī dažādu slimību veidolā. Tā kā saruna jau pēc brīža.